Poštovani slušalci, u nastavku programa u emisiji Aktuelnosti poslušajte najzanimljivija pitanja iz aktuelnog časa, poslanička pitanja i odgovori u parlamentu Srpske. Prvo pitanje postavio je poslanik PDP-a Branislav Borenović.
Moje pitanje je ministru rade boračke i invalidske zaštite. Obzirom da je stupio na snagu novi zakon o pravima boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca odbrane od otadžbinskog rata Republike Srpske, da li je vlada donijela odluku o utvrđivanju osnovice za obračun primanja po osnovu ovog zakona za najveći broj građana koji ostvaruju pravo po osnovu ovog zakona, kolika je osnovica za obračun primanja i da li je iko od korisnika penzija po novom obračunu dobio umanjenu penziju i ako jeste, o kojem broju građana Republike Srpske, to jest penzionera, se radi?
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslaniče, vlada je, kako je to zakonom i predviđeno, izvršila svoju obavezu i utvrdila osnovicu za obračun nadoknada u skladu sa zakonom o pravima u boračko-invalidskoj oblasti i utvrdila je osnovicu na vrijednost od 500 km i na osnovu toga su izvršene obračun svih obaveza koje su plaćana onima koji su ostvarili pravo na osnovu ovoga zakona za prethodni mjesec. U ovom trenutku, pošto se radi o različitom vremenu primjene zakona o PIO i zakona o pravima boraca, znate iz kojih razloga, nije došlo do umanjenja sredstava onim korisnicima u sistemu PIO koji su koristili garantovani penzijski osnov do sada, jer se to nije moglo provesti u ovom mjesecu, ali od sljedećeg mjeseca prilikom isplata penzija će biti umanjene finansijske nadoknade jer su praktično po zakonu o pravima boraca to pravo izgubili, zakonom PIO također. Ali istovremeno za skoro 56.000 građana Republike Srpske koji do sada nisu koristili pravo u sistemu boračko-invalidske zaštite, na takav način uvođenjem prava na mjesečni borački dodatak omogućena mjesečna novčana nadoknada i ona je isplaćena za prethodni mjesec. Također za prethodni mjesec je penzionerima u Republici Srpskoj u skladu sa zakonom opio vršena korekcija penzija u skladu sa onih 5 nivoa najnižih garantovanih penzija.
Dobro, evo, prošlo je nešto više od 2 mjeseca i potvrdilo se ono što smo i pričali sa ove strane skupštinske sale, da će doći do umanjenja penzija i da se neće ispoštovati onaj dogovor sa boračkom organizacijom Republike Srpske, da će se osnovica utvrđivati u visini prosječne neto plate ili u procentu prosječne neto plate od najmanje 80%. Ministar je rekao da je osnovica 500 maraka, po tome kako je traženo strane boračke organizacije Republike Srpske trebalo da bude najmanje 650 konvertivnih maraka, pošto je prosječna neto plata u prošloj godini iznosila 804 marke. Potvrdilo se ono što smo govorili, da su penzioneri i borci obmanuti, da kažem čak i prevareni od strane vlade Republike Srpske i koalicije SNSD, DNS i Socijalistička partija, jer to pokazuje i ova tvrdnja ministra da će jedan broj korisnika penzija dobiti umanjene penzije u narednom periodu i ja bih želio da dobijem precizan odgovor o kojem broju korisnika i koliko će biti umanjenja po osnovu ove odluke vlade Republike Srpske o osnovici koja je ispod onoga što je čak tražila i boračka organizacija Republike Srpske.
Hvala kolega Sakan.
Ja postavim pitanje ministru zdravlja. Obzirom da je zdravlje sigurno najvažnije za svakog građanina, mi smo prije nekih mjesec dana u medijima imali priliku da čujemo da su u određenim proizvodima porijeklom iz Slovenije pronađeni kancerogeni elementi koji naravno narušavaju zdravlja, a svjesni smo šta to znači u daljoj potrošnji. Ja postavljam pitanje zašto nije zvančno neko ispred vlade, a ako ovo ministarstvo nije samo dužno da odgovori ovo, možda će neko drugo ministarstvo da dopuni, zašto nije upozorilo građane da postoji mogućnost od ovih proizvoda na našem tržištu, da se u proizvodnim centrima poput Mercatora i sličnim skrene pažnja dok se ne utvrdi gdje su završili ovi proizvodi iz Slovenije, da ne bi došli naravno kod naših građana u potrošnju.
Ja se zahvaljujem uvaženom poslaniku na ovo posebno pitanje i slažem se s činjenicom da je zdravlje stanovništva nešto što moramo da svi vodimo, o čemu svi moramo da vodimo računa i da prevencija u tom smislu ima i najvažniji karakter, najvažniji element. Činjenica da zdravstvena ispravnost hrane nešto o čemu vode brigu ne samo institucije u sklopu Ministarstva zdravlja kao što je Institut za javno zdravstvo, već i druge institucije u okviru nekih drugih ministarstava kao što je Ministarstvo poljoprivrede, a imamo i jedan dio ingerencija koji se odnosi na nivo Bosne i Hercegovine, to je Agencija za bezbjednost hrane, koja je zadužena i prati ulazak svih namirnica u Bosnu i Hercegovinu, samim tim i u Republiku Srpsku. Mi u jednom dijelu kontrole kvaliteta namirnica možemo imati uticaj i tamo gdje imamo to i radimo. Konkretno mogu da garantujem to za Institut za javno zdravstvo i Institut za veterinarstvo Republike Srpske, kada je u pitanju određene rezidue koje se nalaze u hrani, dok u nekom drugom dijelu gotovo da nemamo mogućnosti, odnosno moramo da čekamo odgovor i da pratimo šta će Agencija za bezbednost hrane Bosne i Hercegovine po tom pitanju da radi. Tu imamo veliki problema, odmah da kažem, jer Agencija za bezbednost hrane donosi odluke svoje preglasavanje naših članova u upravnom odboru Agencije i to je nešto o čemu ova vlada već evo duži period intenzivno radi i sigurno će sa evo izborom novih članova savjeta ministara da ćemo pokrenuti inicijativu da se pitanje izbora i načina rada Agencije za bezbednost hrane poveća na daleko veći nivo. Ja konkretno ovom problemu, mada ima i drugih primjera, mogu da vas obavestim pismeno šta je konkretno po tom pitanju urađeno, ali ovdje se radi o principijelnim stvarima i o praćenju uvoza gdje je proizvođač faktički odgovoran za bezbednost hrane, a mi sad vršimo kontrolu.
Hvala. Hvala. Kolega Sakan.
Zahvaljujem uvaženi ministre na odgovoru. Ja sam se potrudio da malo ovo pitanje istražim detaljnije i pronašao sam unazad nekoliko godina nekoliko sličnih članaka koji naravno ukazuju na te propuste i uglavnom se to odnosi na proizvode iz Slovenije, a evo vidite, jedan od naslova spaljeno 400 kg salame iz Slovenije namijenjene Mercatoru, drugi jeste da se digla velika afera zbog mlijeka iz Dežele, pa zatim ovo objašnjenje da mlijeko potiče sa neke farme gdje je utvrđeno da je na toj farmi korišteno zatrovano kukuruzno brašno, što podrazumijeva da su i mesni proizvodi pod istim uticajem, tako da je velika lepeza ovih proizvoda koji mogu da budu tretirani na ovaj način i mislim da građani trebaju da imaju pravo na pravovremenu informaciju o tome ako se desi takva pojava u okruženju, da se upozori da građani ne kupuju robu u tim proizvodnim centrima, a znamo da Slovenija je u Evropskoj uniji i ona sigurno neće plasirati ove proizvode u Evropskoj uniji nego poput Bosne i Hercegovine, a to je Mercator.
Hvala, gospodin Vojislav Glijić.
Moje poslaničko pitanje je upućeno Ministarstvu rada, boračko invalidske zaštite, tiče se provođenja određenih obaveza u posljednjih nekoliko godina, pošto je zakonom o pravima boraca, pored ostalog, utvrđeno da su i prava koja se odnose na borce, a podrazumijevaju određenu isplatu novčane nadoknade, kao što je borački dodatak i novčana naknada po osnovu dodijeljenih odlikovanja koja se daje na godišnjem nivou. Moje pitanje glasi, da li su u skladu sa zakonom o pravima boraca i važećim podzakonskim aktima, mislim na uredbu, isplaćene ove nadoknade za protekle godine? Ako znamo da je 2007. godine treba da se isplaćuje borački dodatak i od 2004. nadoknada za odlikovane borce, po godinama, da li je to završeno?
Hvala. Ministar Đokić.
Prema zakonu o pravima boraca, nadoknada za odlikovane borce isplaćuje u posljednjem kvartalu tekuće godine za prethodnu godinu i ta nadoknada je plaćena krajem decembra za prošlu godinu. Također, godišnji borački dodatak koji je obaveza po zakonu da se plaća u prvom kvartalu tekuće godine za prethodnu godinu je u pripremi i već sam ranije rekao da će on biti plaćen početkom marta. Obaveza je da se to plaća do kraja marta, znači do kraja prvog kvartala. Mi ćemo i ove godine to platiti ranije. Tako smo i prošle godine to platili, borački dodatak od 12 miliona, platili smo negdje pod kraja februara, dakle skoro mjesec i više dana prije isteka roka. I da prethodno samo kažem da nije tačno da je vlada na pogrešan način utvrđivala osnovicu prema zakonu, jer je ona to radila isključivo po zakonu o pravima boraca. I ovo je samo bio zahtjev o kome vi govorite 80%, mislim gospodin Borenović, 80% je govorio o tome da je bio zahtjev, ali to nije naravno prihvaćeno. Mi smo u skladu sa zakonom postupili, izvršili obračun prava pri boračkoj populaciji i moram da kažem da smo ove godine uvećali prava za znatan broj boraca i također u posljednje vrijeme dobijamo jako velik broj pisama, poziva, podrške takvoj orientaciji vlade u pogledu novih zakonskih rješenja.
Hvala kolega Gligić.
A mi se očigledno nismo razumjeli, uvaženi gospodine ministre. Ja pratim ovu problematiku i do sada je 5 puta mijenjan termin od 2004. godine. Bilo je utvrđeno da će u toku kalendarske godine biti isplaćeno to. 2007. godine prvi put je ustanovljeno pravo na isplatu boračkog dodatka. Pa je bilo utvrđeno da će biti u tekućoj godini. Pa je izmijenjena uredba. Pa je rečeno da će biti krajem u zadnjem kvartalu tekuće godine. Pa je izmijenjena uredba. Pa je rečeno da će biti u prvom kvartalu tekuće godine. Pa ste 6. januara objavili novu uredbu u kojoj ste riješili to da je to zaista zadnji kvartal. Pošto postoji konfuzija, nije u budžetu bilo planirano sredstava za 2011. godinu. Ja nisam pitao za 2011. To je meni sve jasno. Pitam vas. Za 2007. isplaćeno je 27. januara 2008. godine. Ili 2007. godine. Za 2008. godinu isplaćeno je u martu.
Vrijeme.
Ili februaru. Tako želim da me odgovorite u pismenoj formi od 2007.
Hvala.
Odnosno 2004. godine.
Gospođa Svjetlana Sredić.
Hvala predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru rada i boračko-invalidske zaštite, a odnosi se na program trajnog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida prve do četvrte kategorije u opštini Prijedor. Naime, prema informacijama iz boračke organizacije opštine Prijedor, ovim programom je predviđena izgradnja 130 stanova u Prijedoru, od čega je do sada izgrađeno 60, odnosno 46%. Opština Prijedor je za novih 30 stanova obezbijedila sve uslove što se tiče, znači koji se odnose na lokaciju, na plaćanje rente, infrastrukturu i izvedbeni projekat. Međutim, na osnovu toga je dobijeno i odobrenje za građenje još 25. januara 2010. godine. Od tada su prošle 2 godine, a nema još naznaka da će početi izgradnja objekta, jer još nije raspisan tender. Za moje pitanje glasi da li će u 2010. godini početi sa izgradnjom ovog stambenog objekta.
Hvala.
Prema programu. Hvala.
Ministar Đokić.
Za 2012. godinu je planirano 5 miliona maraka za nastavak programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, od toga 3 miliona za program stambene izgradnje i 2 miliona za nepovratnu novčanu pomoć. U okviru 3 miliona za stambenu izgradnju treba rješavati pitanje svih preostalih 811 stanova koliko treba izgraditi na području Republike Srpske. Moramo imati u vidu da je Banja Luka najveći centar, da je u Banja Luci, da kažem, u izvjesnom kašnjenju program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i da je prioritet koji je postignut i na nivou u okviru određenih rasprava koje su vođene i kroz zakon o boračko-invalidskoj zaštiti kada smo ga pripremali, da se prioritet da Banja Luci, naravno tu su Prijedor i Bijeljina kao sljedeća dva velika centra, zavisno od raspoloživih sredstava i vrijednosti ugovorenih radova. U ovoj godini zavisi da li će biti uslova da se u 2012. godini počne sa ovim programom. U ovom trenutku to još nije precizno utvrđeno.
Ove godine, rekla sam 2010. u pitanju da se ispravim, u 2012. početi izgradnja ovog stambenog objekta, s obzirom da su sve uslovi od strane opštine ispunjeni, a posebno imajući u vidu i da je stepen realizacije ovog projekta u opštini Prijedor najniži u Republici Srpskoj, a sve u interesu onih koji strpljivo čekaju na rješavanje ovog problema.
Gospođa Ljiljana Bogdanović, pa Zoran Đerić.
Pitanje je upućeno potpredsjedniku vlade ili ministru financija u vladi Republike Srpske. Da li će se izvršiti sanacija nastalih šteta po osnovu elementarnih nepogoda jedinica lokalne samouprave ugroženih posljednjim prirodnim nepogodama u skladu sa uredbom o načinu i kriterijumima za dodjelu sredstava iz ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Republike Srpske, a u cilju stabilizacije funkcionisanja jedinica lokalne samouprave ugroženih prirodnim nepogodama, objavljenoj u službenom glasniku broj 123 od 1.12.2010. godine?
Ministar Kasipović.
Pretpostavljam da je uvažena narodna poslanica mislila i na najnovije nepogode koje smo imali. Podsjetio bih da je vlada Republike Srpske činila se vrlo organizovano sa svim institucijama koje su mogle biti uključene u ovaj posao, reagovala na snježne padavine koje smo imali. da smo u toku otklanjanja tih posljedica pružili, čini se, značajnu pomoć lokalnim zajednicama da bi mogle reagovati i da bi mogli na neki način zaštititi i imovinu i pročistiti puteve. Ono što nam preostaje jeste da snimimo štetu po svakoj lokalnoj zajednici. To ćemo raditi zajedno sa Republičkom upravom civilne zaštite i sa institucijama civilne zaštite i lokalnim zajednicama. Tek kad vidimo kolike su realne i stvarne štete, možemo se opredijeliti o načinu i o obimu u kojem Vlada Republike Srpske može učestvovati u otklanjanju posljedica.
Gospodine potpredsjedniče, evo, mi u istočnom dijelu se iskreno nadamo da će biti tako. Ja naravno nisam htjela da navodim pojedinačno i nemam vremena da navodim koje su to štete koje su već evidentne, znači od sportskih dvorana, domova kulture, ali isto tako mislim da je vrijedno spomena i to koliki su napor učinili pojedini zaposleni radnici kao u Famosu koji su danima skidali snijeg, mislim da je i premijer tada bio prisutan, da spriječe da ne nastane i veća materijalna šteta. Znači, osim te koja je evidentna i za koju je stvarno neophodna vaša pomoć, moramo biti zahvalni onim ljudima koji su ispriječili da dođe do većih šteta, a evo kada je u pitanju konkretno sportska dvorana u istočnom Novom Sarajevu, mi znamo da se ona i gradi na bazi kredita koji je odobren od strane vlade, tako da je tu šteta i duplo veća, pa se evo još jednom iskreno nadam pravoj pomoći od strane vlade za ove ugrožene opštine.
Gospodin Zoran Đerić, pa Radmila Kocić.
Hvala gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, pitanje više ili neka vrsta upozorenja i nečega što bi trebalo inicirati možda određene vrste aktivnosti potpredsjedniku vlade ili možda Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Postoje određene indicije da se u vojnom skladištu Jahorinski potok na području opštine Pale nalaze, vi znate, nalaze značajne uskladištene količine oružja, municije, vojne opreme i tako dalje. Situacija, po našim informacijama, nekim govori da je vrlo loše obezbeđenje, da imamo česte provale i upade i krađe određene vrste željeza i ne znam već čega. Mislim da bi ovo pitanje trebalo na neki način institucije Republike Srpske da pokrenu pred institucijama Bosne i Hercegovine da se istraži i ispita da li ova situacija ovakva kako se predstavlja u sredstva informisanja.
Ministar unutrašnjih poslova Čađe, izvolite.
Dakle, ja i nisam ovo razumio kao pitanje, ali sam potpuno razumio ono što ste htjeli reći i naravno da ćemo mi u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima da postupimo u kontekstu evo koji ste vi rekli, s tim što bi evo zamolili i vas i sve one koji imaju saznanja da nam ih dostave u jednoj konkretnijoj, dakle i u pisanoj formi, ukoliko to nije problem i ukoliko je to moguće. Ali i ovo što ste rekli je dovoljno da mi na određen način postavimo.
Sigurno da informacije govore, to može se od svakog građana na području opštine Pale skoro dobiti takva vrsta informacije. Mi znamo da su često ova vojna skladišta u Bosni i Hercegovini nalaze na meti razni, znači švercera, međunarodnih švercera oružja. Znamo da imamo i često su bile i provale, pa iz ovoga vojnog skladišta Jahorinski potok prije par godina su bile određene provale, krađe oružja, municije i tako dalje. A znamo da sve to što se ukrade predstavlja, da kažem, čini sastavni dio gotovo svake terorističke akcije. Mislim da bi ovo trebalo pokrenuti pred institucijama Bosne i Hercegovine i što smatramo također da iskoristimo priliku da bi trebalo izvršiti popis, novi popis oružja, municije, evidencije u tim vojnim skladištima iz prostog razloga što ima određene indicije da stanje, znači, u skladištima, kada je u pitanju ova vojna oprema, nije usaglašeno ili nije dovoljno usaglašeno sa određenom dokumentacijom. Hvala. Naravno, ovo sve može da imate tako značajnog odraza na stanje bezbjednosti kako građana opštine Pale u konkretnom slučaju, tako znači i građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Gospođa Radmila Kocić.
Moje pitanje također je upućeno ministru unutrašnjih poslova i odnosi se na odjeljenje policije u Šipragama. Naime, objekat odjeljenja policije u Šipragama jedini je objekat koji Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ima u svom vlasništvu na području opštine Kotor Varoš. 2009. godine ministar unutrašnjih poslova promjenom pravilnika organizacije i sistematizacije radnih mjesta ukinuo je ovo odjeljenje koje je djelovalo u okviru naravno policijske stanice Kotor Varoš. Po završetku ratnih zbivanja na našim prostorima ovo odjeljenje je brojalo oko 30 pripadnika i broj istih se postepeno smanjivao, tako da je 2009. godine kada je ukinuto brojalo 5 pripadnika. Bitno je istaknuti da je ovo odjeljenje pokrivalo nešto manje od 50% teritorije opštine Kotor Varoš, tačnije oko 42%, sa svega 5 izvršilaca na čijem području sada djeluje policijska stanica koja ima oko 50 zaposlenih. Da li se ovo odjeljenje može ponovo vratiti?
Dakle, stanična odelenja policije trebala bi biti izuzetak, a ne pravilo u organizovanju i organizaciji policijske strukture, i to u slučajevima i okolnostima koje to posebno zahtijevaju ili nalažu. Složene okolnosti iz prošlosti su definisale da mi na prostor Republike Srpske jesmo imali, ja ću reći, i ogroman broj staničnih odelenja, ali moram reći da i u njihovom konstituisanju, čak i u prošlosti kada su se procjenjivale okolnosti, bilo prilično dosta neprincipijelnosti. Na sreću, mi tih okolnosti već duže vremena i dugo vremena nemamo. I mi se jesmo, što je tačno, 2009. godine odlučili, ali smo taj posao pripremali gotovo 2 godine i veoma pažljivo se rukovodili prilikom odluka o tome da smanjimo broj staničnih odelenja i nismo sva ukinuli, i vjerovatno okolnosti i vrijeme nalažu da i u nekoj doglednoj budućnosti razmotrimo na koji način dalje održavati tu vrstu sistema. Usitnjenost čak i naših lokalnih zajednica nalaže da se preispitaju i zaista stvarne i realne potrebe postojanja i policijskih stanica u nekim sredinama, ali tu postoje bitne razlike i to je ono što determiniše i najčešće odlučuje o tome da li neko stanično odelenje treba ili ne treba da postoji, da li neka policijska stanica ili treba ili ne treba da postoji. Da bi to postojanje jednog staničnog odelenja imalo smisla ili bilo opravdano, tu naravno trebaju biti ispunjeni određeni uslovi ili bolje reći trebaju biti poštovani i primjenjivani određeni standardi. Jedan od važnijih elemenata su i bezbjednosne karakteristike prostora na kome funkcioniše konstituisano stanično odelenje, i ja moram reći da je mnogo, da su gotovo sva stanična odelenja imala jednu opštu karakteristiku, da na njihovom prostoru na kome su bila organizovana je bio jako mali broj krivičnih djela i da bezbjednosna problematika nije otvarala neku vrstu logike za njihovo postojanje. Mi smo, dakle, odluke donosili veoma pažljivo. Usput da kažem, evo, ono što je najbitnije je da nije došlo do pogoršanja bezbjednosne situacije ni na jednom prostoru, prostora na kojima je došlo do ukidanja staničnih odelenja, i da ovo nije predmet razmatranja.
Hvala ministre. Gospođica Kocić.
Zahvaljujem ministru, ali evo, moje informacije su drugačije. Prvo želim da kažem, policijska stanica udaljena je 50 km od najudaljenijeg sela na rubnom području opštine. Na području koje je pokrivalo ovo odjeljenje loša je pokrivenost telefonskom mrežom, česti su prekidi u snabdijevanju električnom energijom, uzrokuju potpuno nestanak signala na mobilnom telefonu, tako da ovo područje često bude potpuno odsječeno od svijeta. Ukidanjem odjeljenja sve učestalije su pojave raznih vidova kriminaliteta, šumokrađe, pljačke prodavnica, krivolovi, bila sam tamo, provjerila sam, cijenjeni ministre, krađe imovine i stoke, odbijanje stambenih i drugih objekata, krađe vozila, nasilnička ponašanja i tuče, sve učestalije i narušavanje javnog reda i mira, a i saobraćajni prekršaj. Govorili ste i o bezbjednosti, negdje sam u izvještaju pročitala da su primijećene trupe Vehabija tamo, a odjeljenje je pokrivalo i rubno područje komunikacija prema Federaciji Bosne i Hercegovine, tačnije prema opštini Travnik, pa vas još jednom molim da razmotrite ovo pitanje.
Hvala. Risto Marić, da se pripremi Radomir Pašić.
Moje pitanje će biti upućeno ministru prosvjete i kulture, ministru Kasipoviću. Gospodine ministre, vi ste, pretpostavljam, upoznati, kao i šira javnost, sa problemom u srednjoškolskom centru Ivan Cvijić u Modriči. Tokom 2010. godine došlo je do privođenja, hapšenja profesora zbog osnovne sumnje da je izvršio obljubu sa svojom 15-godišnjom učenicom. Istina je da je isti profesor nakon godinu i pol dana od strane suda oslobođen. Za vrijeme trajanja pritvora i suđenja postavlja se pitanje zašto školski odbor nije pokrenuo disciplinski postupak protiv istog, te ga odstranio iz nastave. Poznato je da je Okružni sud Oboj, kao i Vrhovni sud Republike Srpske, istog oslobodio odgovornosti, iako su oba suda imali dovoljno argumenata da drugačije odluče. Pitam, kakav stav će ministarstvo zauzeti prema ovom i ovakvim pojavama kako bi predupredili moguće ozbiljne probleme prouzrokovane ovakvim odnosom od strane profesora?
Hvala, ministar Kasipović, izvolite.
Kao što je i rečeno u pitanju, cijela ova situacija je okončana presudom. Dakle, ovdje je riječ o provođenju zakona. Meni ne pada na pamet da bilo gdje, a pogotovo ne u Narodnoj skupštini koja donosi zakone, govorim o neprovođenju zakona.
i mislim da na taj način ne može funkcionirati jedno uređeno društvo. Ali nemam ništa protiv i vrlo rado ću u toku ove sednice razgovarati sa članovima školskog odbora ove škole da vidimo do kakvog eventualnog rješenja može doći. Ono u svakom slučaju ne podrazumijeva, niti želim da ima prizvuk bilo kakve namjere da se ne provode pravosnažne sudske presude.
Ako ovaj društveni problem koji je evidentan u Modriči, a nije isključeno da se ne javi još negdje, ne spriječimo, bojim se da ne dođe do javne opstrukcije nepohađanja nastave od strane učenika. Napominjem da je Skupština lokalne zajednice na jednoj od sjednica donijela zaključak da je ovaj slučaj ozbiljan društveni problem koji je dijelom narušio odnose u samoj lokalnoj zajednici i prijeti da preraste u otvorenu eskalaciju nezadovoljstva građana. Skrećem pažnju. Ako se ovaj slučaj ne sankcioniše na adekvatan način, znači li to da bi ovaj način ophođenja profesora sa učenicama mogao postati pravilan?
Radomir Pašić, pa Spomenka Stevanović.
Moje pitanje je upućeno ministru pravde, gospodinu Geraldu Selmanu. Da li redovni sudovi u okviru svoje nadležnosti mogu da ocjenjuju zakonitost, odnosno pravnu valjanost opštih pravnih akata iz nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srpskoj, ili je to isključiva nadležnost, odnosno u domenu Ustavnog suda Republike Srpske?
Pa svakako pitanje je postavljeno iz nadležnosti okružnih sudova. Naime, ako ste rekli da se radi o upravnom sporu i ocjeni određenih upravnih akata, osnovni sudovi nisu za tako nešto ovlašteni, ali svakako u upravnom postupku pred okružnim, u upravnom sporu pred okružnim sudovima se može ocjenjivati valjanost pojedinačnog opšteg akta donesenog od određenog organa. Ali svakako sudovi opšte nadležnosti nisu ovlašteni da utvrđuju zakonitost ili nezakonitost određenog akta koji je u suprotnosti sa zakonom, to je isključiva nadležnost Ustavnog suda.
Hvala. Ja sam zadovoljan sa odgovorom, samo bih molio da ovo dobijem u pisanoj formi, upravo ovo što ste rekli, ali bi vas demantovao samo u dijelu, nažalost, stvarnosti na terenu, događaju se suprotne stvari i zbog toga sam ovo pitanje i postavio.
Spomenka Stevanović, da se pripremi Vukota Govedarca.
Moje pitanje je upućeno ministru rada i boračko-invalidske zaštite i tiče se revizije invalidskih penzija i revizije prava po osnovu učešća u ratu. Naime, mišljenja sam da od rezultata pomenutih revizije da će u značajnoj mjeri, u određenoj mjeri sigurno, zavisiti dalje funkcionisanje i fonda PIO i ostvarivanje prava po osnovu učešća u ratu. I zanima me da li su pomenute revizije u toku i kakvi su dosadašnji rezultati?
Uvažena narodna poslanica, revizije statusa kako onoga koji se ostvaruje kroz zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, tako i statusa koji se ostvaruje kroz zakon o boračko-invalidskoj zaštiti, tako skraćeno kažem, su procesi i aktivnosti koje teku. Mi smo do sada periodično obavještavali javnost i nastavit ćemo da javnost detaljno informišemo o aktivnostima koje provodimo. U ovom trenutku je vrlo značajno da smo na osnovu akcije koju smo javno pokrenuli putem fonda PIO dobili jako velik broj konkretnih prijava građana, ali naravno i oni koji su dosta apstraktni, koji ne mogu biti osnov za bilo kako dalje postupanje, jer takvi podaci praktično ne daju mogućnosti, ali je evidentno da i u dosadašnjem periodu, kad je oblast fond PIO u pitanju, izdvojeno je negdje oko 3900 predmeta koji su u analizi u obradi, oni koji su postali sporni nakon prve analize, i u oblasti boračko-invalidske zaštite do sada je 1200 lica izgubilo status koji je ranije imalo, prešlo je iz više u nižu kategoriju invalidnosti, a u 129 slučajeva se dogodilo da su borci iz niže kategorije invalidnosti prešli u višu kategoriju invalidnosti, jer je cijenjeno da je ona u nekom ranijem periodu kada je ocjenjivana pogrešno cijenjena. Ovaj proces će biti nastavljen, zahtjeva i nova financijska sredstva koja naravno nije lako obezbediti, ali u svakom slučaju ocjenjujemo da će u toku ove godine biti novih, daleko većih rezultata u ovoj oblasti nego što je bilo prošlo.
Zahvaljujem se na odgovoru i vjerujem da ministar ima veliku želju da ove započete revizije daju svoje rezultate, ali moram reći da ću ja lično biti zadovoljna onog momenta kad svi oni koji se godinama bavili zloupotrebama službenog položaja na jedan veoma drzak način potkradajući državu, kad svi oni budu privedeni licu pravde, kad budu i uhapšeni i suđeni i presuđeni za sve ono što su činili s jedne strane, a s druge strane, evo ministar je rekao da s druge strane da ima pomaka oko oduzimanja ili umanjivanja prava koja su stečena na nelegalan način. Također, mislim da je potrebno mnogo aktivnije učešće javnosti u ovom poslu, saradnja građana, jer reći za nekoga da je stekao pravo na nelegalan, na nezakonit način, nije cinkarenje, nego jedan visoko moralan čin, jer stalno moramo imati u vidu činjenicu da korištenje prava na neosnovan način jednih znači sigurno umanjivanje i ugrožavanje korištenja prava koji su ta prava stekli na zakonit način.
Vuko Tagovedarca, izvolite.
Moje pitanje se odnosi i upućeno je ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Čađu. Dakle, u petak smo dobili tu informaciju, u stvari u subotu, i jedinica za organizovani kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske je dostavila specijalnom tužilaštvu dopunu izvještaja koja tereti Šarića Duška i Marka Dubovnika i još jednog lica, kog ne znamo, a nešto nas posebno i ne interesuje to u ovom momentu, terete se za pranje 4.300.000 konvertibilnih maraka preko jedne banke u Republici Srpskoj. Klub poslanika Srpske demokratske stranke, a vjerujem i ostale klubove, ponajprije javnost Republike Srpske interesuje koja je to jedna banka koju mi možemo da znamo.
Cijenjeni narodni poslaniče, dakle, vama je i karakter informacije koju ste navodili i tako dalje i njen dolazak u javnost, dakle, vrlo vjerovatno poznat. I vama je bi trebalo biti poznato da je ovo živ predmet kojom se vodi istraga i da za sve ono što jeste iznošenje detalja vezano za predmet u nadležnosti prije svega tužilaštva, nadležnog tužilaštva. I vama je naravno poznato da i ja kao ministar unutrašnjih poslova ne mogu imati uvida u pojedinačne ili pojedine predmete i da ono što jeste istraga jeste i van domena mojih saznanja i znanja, pogotovo o predmetima koji se odnose na tako složena i teška krivična djela.
Pa vidite, ovo je evidentno sve što se dešavalo. Dešavalo se tamo negdje od 2008. 2009. 2010. Pa se otvorila ta knjiga negdje u 2011. A mi smo u 2012. godini. I dobili smo tu informaciju, evo, prije par dana. Ja ne znam zašto vi krijete tu banku. Zbog čega? Može li javnost znati kako se zove banka preko koje su išli transferi? Pogotovo ako znamo ako je 200.000 u gotovini pravljena transakcija, a završena kompletna sa 4.300.000. Vjetrić piri i nosi ime Bobar banke. Da li je to istina? Ako je istina, zašto javnost ne treba to da zna? Zašto ona ne bi znala koja je to banka? Ako nije, pa dajte da se izvinujemo gospodinu Bobaru koji je naš uvaženi kolega, sjedi ovim klupama. Ne vidim zašto ne možemo da dobijemo tu informaciju. Ja bih zamolio da nam pismeno odgovorite da nemate ta saznanja i u cilju istrage da je možda problematično da otkrivate ime te banke.
Dijana Čekić.
S obzirom da je aktualna predaja završnih računa, ja postavljam pitanje predstavniku Ministarstva financija. Šta je razlog da je došlo ove godine do porasta cijene, odnosno naknade za predaju završnih računa sa 58,5 konvertibilnih maraka na 80 konvertibilnih maraka? Hvala.
Hvala. Predstavnik Ministarstva financija.
Ja se izvinjam ako možemo odgovoriti u pisanoj formi, ja zaista nemam taj podatak.
Hvala, gospodine potpredsjedniče. Ja bih stvarno molila odgovor u pismenoj formi, zato što se s jedne strane zalažemo za sva moguća rasterećenja privrede, a onda s druge strane nešto što oni moraju u zakonu da urade, jednostavno padne kao grom iz vedra neba, a što je još gora stvar, u početku kada je počela predaja završnih računa, radnici APIF-a su naplaćivali po 80 konvertibilnih maraka predaju završnih računa i privrednih društava i udruženja građana, sportskih i tako dalje. Tek kasnije su onda, tako su nam rekli ti radnici, oni su dobili iz Ministarstva financija uputstvo da se udruženjima građana, sportskim organizacijama, zatim sindikalnim i slično, znači takvim ustanovama vrši predaja završnih računa po 40 konvertibilnih maraka. Međutim, ovo smatram stvarno neprihvatljivim i u ovo vrijeme nedopustivim.
Nena Stevandić, da se pripremi Miladin Stanić.
Pitanje za gospodina Stanislava Čađu, ministra unutrašnjih poslova. Poštovani gospodine ministre, pre 5 sjednica ja sam postavio pitanje šta se desilo sa onom razlikom od 5 miliona kod uplata za putarinu, jer je bilo riječ o neskladu o broju registrovanih vozila i kad se to pomnožilo sa onim što je ušlo u budžet, bilo je negdje razlike blizu 5 miliona. Ja sam tada od vas dobio odgovor što je otprilike pre 4 mjeseca, da se na tom slučaju radi, da će se i u pismenoj i ustanovnoj formi. Evo, ja sad poslije 4 mjeseca želim da pitam šta se po tom slučaju radilo, da li je utvrđeno ko je kriv za nestanak tih 5 miliona, jer bi se u ovoj krizi oni mogli dobro upotrebiti u budžetu.
Vi ćete odgovor naravno dobiti u pisanoj formi, jer ja ću od nadležne službe da vidim u kojoj zahtijevaću da mi kažu u onoj formi u kojoj one to mogu, da saopšte u kojoj se fazi nalazi rad na tom predmetu, istraga po tom predmetu, ali evo, usput želim da kažem da je to pitanje bilo razmatrano na jednoj od sjednica vlada, ne mogu da sjetim tačno o kojoj, dakle, to je tematika koja jeste interesantna, jeste zanimljiva i mi moramo da vidimo što se tu dešava. Hvala.
Evo, gospodine ministre, ja želim da vam demonstriram jednu vrstu odgovornosti koju narodni poslanik, kad pokrene neko pitanje, ima da ga on dokrajeći. I molim vas za odgovor u pismenoj formi, zato što smatram da je nedovoljno kad ja pitan gdje je 5 miliona, da odgovor bude da se na tome radi i da nikada ne dobijemo šta je urađeno. I zato vam to po drugi put postavljam. Postavit ću za 4 mjeseca i po treći put, jer 5 miliona iz Republike Srpske koje je uzeo mora da ih vrati i da odgovara.
Hvala. Miladin Stanić, da se pripremi Slobodan Popović.
Uvaženi predsjedniče Vijeća naroda, gospodine Malću, uvaženi članovi vlade, gospodo kolege poslanici, prije nego što postavim svoje pitanje, imam jednu primjedbu i molim da ovo ne uđe u vrijeme za postavljanje pitanja. Naime, već duže vrijeme se ponavlja da predstavnici vlade ne odgovaraju prema članu 264 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske na poslanička pitanja. Ja sam prije 4 mjeseca postavio pitanje da nam se dostavi na uvid ugovor o kupoprodaji Boske. Je li to toliko komplikovano i tako prlja urađen posao da mi ne možemo kao narodni poslanici dobiti taj ugovor na uvid, a posebno ako imamo u vidu šta se poslije toga sve dešavalo i koliko je taj ugovor proveden i šta se poslije toga dešavalo. Ja vas molim, potpredsjedniče, da ne klimate tako blagonaklono, nego to je dio vaše isto obaveze da vodite računa o poštovanju poslovnika, jer ste vi zato tu plaćeni.
Upravo zato što vodim računa o poštovanju poslovnika, vrijeme je isteklo za postavljanje pitanja. A tu ste trebali povredu, to ste trebali tražiti povredu poslovnika, ali postavite pitanje i nemojte...
Moje pitanje upućujem ministru poljoprivrede, molim vas ministre poljoprivrede da mi odgovorite kad će Ministarstvo poljoprivrede izvršiti uplatu za ostale subvencija poljoprivrednim proizvođačima iz 2011. godine i da mi decidno odgovorite. Hvala.
Vlada Republike Srpske prije 10 dana usvojila odluku o planu korištenja. Vlada Republike Srpske, izvinjavam se, je prije, čini se, 10 dana usvojila odluku o planu korištenja podsticajnih sredstava za 2012. godinu. Mislim da je ta odluka izašla u službenom glasniku krajem prošle nedelje i prema mojim komunikacijama sa ministrom financija od njega imam obećanje da će u narednih 60 dana sva dugovanja sukcesivno biti isplaćena, dakle, koja su iz 2011. godine. Dakle, on dolazi sutra sa službenog putovanja, imamo zakazan sastanak za srijedu, on i ja po tom pitanju, a njegovo usmeno obećanje je bilo u tom smislu, dakle, u nekih 60 dana sukcesivno svake nedelje dio po dio dok ne izvidimo sve obaveze.
Ja iz vašeg odgovora jedino vidim da ste vi budući bivši ministar poljoprivrede, jer vi niste spremni decidno odgovoriti na pitanje i mislim da vi ne odlučujete o mnogim stvarima i zato vam još jednom preporučujem da podnesete ostavku jer taj posao ne radite dobro. Prošla godina za Ministarstvo poljoprivrede je trajala 13 mjeseci i ove godine će trajati 15. Ako budete vi ministar da Bog da, da godina za Ministarstvo poljoprivrede ne bude važna i 2 i 3 godine. Hvala lijepo.
Slobodan Popović, da se pripremi Milan Šrak.
Moje pitanje je upućeno i Ministarstvu financija i Ministarstvu pravosuđa, pa sad nek se dogovore ko će odgovoriti na pitanje. Radi se o sljedećem. Da li je po zakonu moguće da Poreska uprava u dogovoru sa poslodavcem naplaćuje saobraćajne prekršaje građana iz ličnih dohodaka koje isplaćuje firma? I da li je moguće da Radio Televizija Republike Srpske u dogovoru sa Fondom PIO isto to radi kad je u pitanju plaćanje pretplate, radiotelevizijske pretplate sa penzijskog čeka penzionera Republike Srpske? Hvala li.
Hvala.
Pa istično da vam kažem, ja nisam razumio pitanje. Ali pošto ima u stenogramu da odgovorit ćemo pismeno, jer očito je da se radi o vrstama administrativnih zabrana. A u slučaju administrativne zabrane, znači lice mora da odobri takvu zabranu i potpiše ugovor. A ako se radi o izvršnim sudskim presudama, onda je sasvim druga situacija. Onda imate mogućnost naplate sa pokretnim stvarima, sa računa dužnika ili nekretninama ako niste u mogućnosti da na osnovu ova prva dva. Na tome mislim da ovaj odgovor zaslužuje jedan poseban pismeni odgovor koji je sigurno biti jedna šira elaboracija, ali se radi o različitim situacijama i o različitim pravnim aktima na osnovu koji se vrši obustavljanje isplata. Ako se radi o prekršajnim nalozima, onda je to prekršaj. Ako se radi o izvršenju sudskih odluka, onda su to u redovnim parnicama sporovi male vrijednosti. Prema tome, dobro.
Dobro, razumio sam ja vaš odgovor i ja sam upravo i postavio pitanje tako da bi dobio ovakav odgovor. Problem jeste u tome što se radi na način koji nije dozvoljen po zakonu. Dakle, ne može Poreska uprava koristeći i zloupotrebljavajući lične podatke građanina preko njegovog poslodavca naplatiti njegov saobraćajni prekršaj od njegovog ličnog dohotka. Postoji put i način kako se to radi. Isto tako ne može Radio Televizija Republike Srpske skinuti sa čeka penzionera neplaćenu radiotelevizijsku pretplatu na način koji nije predviđen zakonom. Dakle, postoji postupak koji se zove sud i izvršenje i u tom jest problem što neko zloupotrebljava ono na što nema pravo na štetu građana Republike Srpske.
Milan Šivraka, da se pripremi Miroslav Ković.
Moje pitanje je upućeno od predsjednika vlade, obzirom da nema predsjednika vlade, budući da sam prije nekoliko večeri bio na sastanku sa grupom gradiških privrednika i uzeo sam sebi u zadatak da vas pitam koje konkretne mjere vlada planira poduzeti u ovoj godini u smislu pomoći, odnosno podsticaja maloj privredi u Republici Srpskoj.
Potpredsjednik Salman, izvolite.
Pa očito da je pitanje bilo, moglo biti upućeno i resornom ministru privrede, ali apsolutno nije problem dati odgovor. Naime, u ekonomskoj politici za 2012. godinu vlada Republike Srpske je utvrdila jedan od prioriteta, a to su i poticaj za preduzeća iz srednja i mala preduzeća, i Ministarstvo privrede je obavezno da uradi jedan pravilnik na osnovu koji će se vršiti raspodjela sredstava koji su obezbijeđeni, za koja su obezbijeđena sredstva u budžetu Republike Srpske. Prema tome, od Ministarstva privrede ćete dobiti konkretan odgovor, a on će se odnositi na sve one grantove i sva ona sredstva koja su utvrđena u budžetu Republike Srpske za 2012. godinu. Hvala.
Hvala, gospodin Šraka. Izvolite.
Hvala vam. Činjenica je znači da postoji značajan pad privredne aktivnosti, o čemu direktno govori i pad broja zaposlenih u industriji. Ja imam podatke za prošlu godinu, recimo samo za Banja Luku, da je bilo svega 7.000 ljudi zaposlenih u industriji, odnosno na 40.000 predratnih u Banja Luci, koja ima sad duplo veći broj stanovnika. Čini se znači da kod nas u Gradišci imamo jednake probleme i da imamo ogromno opterećenje malih privrednika, te bi u tom smislu trebalo da se značajno smanje administrativni troškovi koji opterećuju male privrednike, ali istovremeno znači i pojednostaviti proces poslovanja. Neophodno je i ukinuti obavezno članstvo u privrednoj komori iz prostog razloga što su i oni konstatovali na prošlom sastanku da nemaju značajnih koristi, a istovremeno da imaju značajno opterećenje finansijsko u tom smislu, budući da je očigledno riječ o jednom usporenom znači ostatku iz prošlog sistema koji bi u ovom sistemu trebao da ipak ima jednu mnogo aktivniju i značajniju ulogu. Hvala vam.
Kojić Miroslav.
Moje pitanje za ministra rada, boračke i invalidske zaštite, gospodina Đokića. Gospodine ministre, molim vas da mi odgovorite, da li znate koliko će novaca ostati u kasi fonda PIO nakon oduzimanja, odnosno umanjenja za garantovani borački penzija preko 40.000 boraca i da li i kako se može ovaj zakon primjenjivati retroaktivno, već zakonom utvrđena rješenja i je li se na tome zasniva ova vaša, kako vi stalno ponavljate, pravičnost koja je u stvari zasnovana isključivo na oduzimanju već stečenih prava od jedne kategorije ljudi.
Precizno je budžetom precizirano koliko će sredstava koja se izdvajaju putem ovog ministarstva odvojiti za oblast boračko-invalidske zaštite, a koliko za oblast podrške penzijskom invalidskom sistemu. I vi to dobro znate da je vrijednost sredstava koja ide za PIO je 150 miliona maraka, a za oblast boračko-invalidske zaštite ukupno 40 miliona, od toga 28 miliona su sredstva za mjesečni borački dodatak, 12 miliona godišnji borački dodatak i 2 miliona podsticanje novom zapošljavanju. Nije tačno da se radi o 60.000 penzionera koji će imati nešto manja primanja. Ukupno će zakonom o PIO je, koji gube garantovan penzijski osnov, je obuhvaćeno negdje 27.000 penzionera, ali će analizom koja će kasnije biti urađena, vi znate, ćemo mi informacije o stanju u oblasti PIO dostaviti Narodnoj skupštini, pa ćemo o tome govoriti. Od tih 27.000 penzionera bit će i oni kojima će se nadoknada u garantovanu osnovu biti veća na nivou mjesečnog boračkog dodatka nego što sada vrijednost njegovog garantovanog penzijskog osnova, dakle na razliku stvarno zarađene penzije i onu koja je garantovanim osnovom predviđena. Ukupno, već sam ranije rekao kroz odgovor na jedno pitanje da je trenutno skoro 56.000, a mi procenjujemo kada se obrade podaci, jer se mnogi korisnici prava, mnogi borci su mislili da više nikada neće niko se njih ni sjetiti da ih uvede u zakon. Oni se sada javljaju u odsjeke boračko-invalidske zaštite i donose dokumentaciju i definišu svoj status, tako da procenjujemo da će ukupno 57.000 boraca biti u toku ove godine uključeno u pravo. Prema ovoj posljednjoj isplati to je bilo nepunih 56.000 kojima smo platili mjesečni borački dodatak. Znači tamo je 27.000, od toga ni punih 27.000 neće svima biti umanjeno, neki će čak dobiti i više nego što su dobijali prošli put, nego što su dobijali do sada, a na drugoj strani imate jako velik broj onih koji će prvi put biti uvedeni u pravo. Ja mislim da ipak mjera pravičnosti, mjera solidarnosti na kojoj počiva sistem Republike Srpske je opravdana.
Hvala vam. Gospodin Kojić.
Nisam rekao, gospodine ministre, 60 koliko 40.000 i toliko će biti više, a i one ovo objašnjenje oko financijskih sredstava nisam tražio tu vrstu, ali sad nema vremena da vam to elaboriram. Međutim, mogu samo da vam kažem jednu stvar. Ako je ovo novca koji se oduzeti od boraca biti dovoljno da napokon taj fond PIO funkcioniše i da postojano funkcioniše, možda bi to mogli pretrpiti. Ali ne vidimo, evo već na ovo sjednici ste predlagali ponovo povećanje stopa doprinosa, znači taj novac je samo jedna mala kap u moru koju ste vi pokušali da završite da poslovimo pozitivno fond PIO. Fond PIO može pozitivno poslovati samo ukoliko se radi na otvaranje novih radnih mjesta, nikako drugačije. To vi dobro znate, gospodine ministre. A mogu da vam kažem još jednu stvar. Ne vidim kakva je pravičnost i kako može retroaktivno djelovati novi zakon na rješenja koji su ljudi po ranijem zakonu pozitivno dobili određena prava, a sad im novi zakonom to retroaktivno umanjujemo. To nema nigdje u pravnim sistemima osim kod nas. A govorimo stalno smo mi bolji i ekonomični dio Bosne i Hercegovine, znamo da u federacijima tačno 580.000 korisnika koji demobilisani borac, od toga čak 300.000 zelenih beretki. I prema tome, gospodine
vrijeme,
ministre,
gospodine Kojić,
mi na ovim narodu i na ovim ljudima koji su pravili Republiku Srpsku sigurno nećemo izgraditi stabilan fond PIO.
Mirkić Laza.
Moje pitanje je očekivano upućeno Ministarstvu za lokalnu upravu i samoupravu, gospođici Leili Rešić. S obzirom da ste upoznati i direktni učesnik u sprečavanju skupštinske većine u opštini Donji Žabar, a i neki drugi visoki funkcioneri SNSD-a su umiješani u ovu, da obavljaju svoje zakonom i demokratskim pravilima određene poslove, pitam vas i molim da građanima Republike Srpske, opštini Donji Žabar, odbornicima Skupštine opštine Donji Žabar i poslanicima u ovoj skupštini, odgovorite kada ćete prestati da manipulišete i onemogućavate izabranim organima Skupštine opštine Donji Žabar da obavljaju svoje zakonom određene poslove.
Koliko je provođenje zakona manipulacija, onda da jesmo manipulatori. Dakle, mi djelujemo samo i isključivo u skladu sa našim zakonskim ovlašćenjima, sa onim što nas je ovlastio zakon o lokalnoj samoupravi i samo po tome djelujemo. I tako ćemo raditi i u buduće i upoznati smo sa problemima u opštini Donji Žabar. Imamo jako puno predmeta koji nama dolaze za vršenje administrativnog nadzora i djelujemo po tim predstavkama, kao što ćemo i u budućnosti u nadi da će lokalna zajednica za ono što se odnosi na poslovničku materiju i naći načina da riješite probleme.
Gospođice ministre, žao mi je što u istom maniru i odgovarate na ova pitanja, ali kako sprovodite zakon i kako vršite nadzor nad sprovođenjem zakona, evo ja želim pred ovim visokim domom i javnošću da vam kažem da smijenjeni predsjednik Skupštine opštine Donji Žabar od 21. decembra izuzeo je štambilj Skupštine i nosi ga kući i stavlja ga tamo gdje misli on da treba da bude. Da je načelnik opštine donio samoinicijativno odluku o privremenom finansiranju opštine Donji Žabar i objavio je u službenom glasniku i izvršio određene transakcije na takav način, a onda po vašem predlogu, kad je završio taj posao, onda je povukao tu odluku. I dalje namjera vaša da putem suda nametnete privremeno finansiranje ne može da prođe, jer skupštinska većina funkcioniše i načelnik treba da se obrati i da sarađuje sa skupštinskom većinom.
Hvala. Zahvaljujem. Dušica Savić.
Moje pitanje upućeno je ministru prosvjete u Vladi Republike Srpske, gospodinu Kasipoviću. Naime, Vlada Republike Srpske obezbijedila je sredstva za uključivanje oko 2000 djece u predškolski program pripreme i to za onu djecu koja ne pohađaju redovan predškolski program. Molila bih da gospodin Kasipović kaže još neke detalje vezano za provođenje ovog programa.
Dakle, računamo da ćemo sa 288.000 maraka koliko imamo na poziciji za realizaciju jedne ovakve namjere ideje, jednog ovakvog dijela obrazovanja, moći obuhvatiti oko 2500 djece, što je značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu. Ono što su iskustva roditelja, pedagoške javnosti, dakle onih koji rade sa učenicima u najmlađem uzrastu, svakako potvrđuje da je veoma važno obuhvatiti što je moguće veći broj djece pripremnim aktivnostima za nastavu, između ostalog i zbog toga što lakše uključuju se u nastavni proces, ali i zbog toga što ih izjednačavamo s njihovim vršnjacima koji pohađaju predškolske ustanove. Uvjereni smo dakle na temelju onog što smo utvrdili i na temelju iskustava iz prethodnih godina da sa ovakvom praksom treba nastaviti, da je potrebno obezbijediti i dodatna sredstva u narednim godinama da bismo što je moguće više povećali obuhvat pripremom za početak nastave.
Hvala uvaženom ministru gospodinu Kasipoviću. Svakako bih htjela da izrazim svoje zadovoljstvo provođenjem ovog projekta i također da napomenem da bi bilo zaista dobro obezbijediti dodatna sredstva, da li možda od samih lokalnih zajednica predložiti im da i one same obezbijede svake godine dio sredstava, da bi broj djece koja bi prošla ovu pripremu bio što veći. Hvala vam.
Radio Republike Srpske. Slušali ste najzanimljivija pitanja iz aktuelnog časa, poslanička pitanja i odgovore iz parlamenta Srpske.